การยื่นภาษีเป็นหน้าที่บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ฟรีแลนซ์ต้องทำเป็นประจำทุกปีแต่มีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหลายประการของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งจัดเก็บเป็นรายปีโดยผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปเมื่อถึงเทศกาลที่ต้องยื่นภาษีประจำปีหลายคนยังคงสับสนและเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพีจึงขอสรุป8ความใจผิดเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นดังนี้1. การหักภาษีณที่จ่ายคือการจ่ายภาษีแล้วเมื่อบุคคลได้รับเงินได้ประเภทเงินเดือนค่าจ้างทำของค่าบริการค่าขนส่งค่าบริการทำบัญชีเป็นต้นจะถูกหักภาษีณที่จ่ายซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายภาษีล่วงหน้าในแต่ละครั้งที่ได้รับเงินได้ดังกล่าวโดยผู้หักภาษีมีหน้าที่นำส่งภาษีล่วงหน้านี้ให้แก่กรมสรรพากรและบุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องนำรายได้รวมทั้งปีมาคำนวณตัวเลขภาษีเงินได้ประจำปีอีกครั้งเมื่อต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปีโดยนำภาษีที่ถูกหักณที่จ่ายไว้แล้วมาหักออกจากภาษีเงินได้ประจำปีที่คำนวณได้ซึ่งส่วนต่างที่เกิดขึ้นเป็นภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมหรือขอคืนแล้วแต่กรณีดังนั้นการหักภาษีณที่จ่ายจึงไม่ใช่การจ่ายภาษี2. ค่าลดหย่อนกับค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องเดียวกันในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีหลายคนสับสนระหว่างคำว่าค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายว่าเป็นคำเดียวกันแต่จริงๆแล้วทั้งสองคำนี้มีความหมายต่างกันค่าใช้จ่ายคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บุคคลผู้มีเงินได้รับขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้เช่นเงินได้จากเงินเดือนค่าจ้างค่านายหน้าหักค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 บาทส่วนเงินได้จากงานวิชาชีพบัญชีหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงหรือในอัตราเหมา 30% เป็นต้นค่าลดหย่อนคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บุคคลผู้มีเงินได้รับโดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของบุคคลผู้เสียภาษีแต่ละคนเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาทค่าลดหย่อนสำหรับประกันชีวิตหักลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเป็นต้น 3. ผู้มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีไม่ต้องยื่นแบบประจำปีหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าบุคคลมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาทไม่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จริงแล้วจำนวนเงิน 150,000 บาทหมายถึงเงินได้สุทธิซึ่งผู้มีเงินได้ไม่เกิน 150,000 บาทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินได้สุทธิคำนวณจากรายได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนทางภาษีส่วนรายได้นั้นกรมสรรพากรได้กำหนดเกณฑ์ไว้สำหรับรายได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแม้ว่าจะไม่มีภาษีต้องชำระก็ตามดังนี้ผู้มีรายได้จากการจ้างแรงงานได้แก่เงินเดือนค่าจ้างเพียงประเภทเดียวกรณีคนโสดเมื่อมีรายได้เกิน 120,000 บาทกรณีผู้มีคู่สมรสเมื่อมีรายได้เกิน 220,000 บาทไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือ2ฝ่ายรวมกันผู้มีรายได้จากการจ้างแรงงานได้แก่เงินเดือนค่าจ้างรวมทั้งเงินได้ประเภทอื่นหรือมีรายได้จากเงินได้ประเภทอื่นที่มีใช่เงินได้จากการจ้างแรงงานกรณีคนโสดเมื่อมีรายได้เกิน 60,000 บาทกรณีผู้มีคู่สมรสเมื่อมีรายได้เกิน 120,000 บาทไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือ2ฝ่ายรวมกัน 4. ผู้ที่ไม่สมัครพร้อมเพย์จะไม่ได้คืนภาษีปัจจุบันกรมสรรพากรไม่มีระบบการคืนภาษีโดยส่งเช็คทางไปรษณีย์แล้วและมีระบบการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยผ่านระบบโอนเงินแบบพร้อมเพย์จึงทำให้หลายคนเข้าใจว่าถ้าไม่ได้สมัครพร้อมเพย์จะไม่ได้คืนภาษีแต่ที่จริงแล้วการรับเงินคืนภาษีนอกจากผ่านระบบพร้อมเพย์ประชาชนสามารถนำหนังสือแจ้งคืนภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากรไปติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือธกส.เพื่อ นำเงินเข้าบัญชีธนาคารแต่ถ้าไม่ได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารสามารถรับเงินที่ธนาคารกรุงไทยตามระบบที่ธนาคารกำหนดโดยเตรียมหนังสือแจ้งคืนภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากรพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย 5. การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยใช้ลดหย่อนได้ตามจำนวนแม้มีผู้ร่วมกันหลายคนมีผู้มีเงินได้หลายคนเข้าใจผิดว่าสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค่าที่อยู่อาศัยมาหักลดหย่อนจากผู้มีเงินได้รายหนึ่งรายใดก็ได้ไม่ว่าจะมีผู้กู้ร่วมกี่คนก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ในการหักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค่าที่อยู่อาศัยโดยปกติจะลดหย่อนตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงในปีภาษีแต่ไม่เกิน 100,000 บาทในกรณีที่มีผู้กู้ร่วมกันหลายคนซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต้องนำจำนวนเงินดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาหารเฉลี่ยตามจำนวนผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้กู้ร่วมกันมิฉะนั้นการคำนวณภาษีของผู้กู้ร่วมแต่ละรายจะไม่ถูกต้อง 6. การทำประกันชีวิตสามารถหักค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตว่าใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงบางคนจึงทำประกันชีวิตไว้หลายกรมธรรม์ด้วยหวังว่าจะนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีแต่ที่จริงกฎหมายกำหนดให้หักค่าลดหย่อนสำหรับการทำประกันชีวิตได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทโดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไป 7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ไม่จำเป็นต้องติดตามขอหนังสือรับรองหักภาษีณที่จ่าย50ทวีเนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพอิสระมักจะผู้มีว่าจ้างงานหลายรายโดยปกติเมื่องานเสร็จจะได้รับค่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างทำการหักภาษีณที่จ่ายและยื่นแบบภาษีพ.ง.ด. 0.3 เป็นการจ่ายภาษีไปล่วงหน้าแล้วเมื่อถึงสิ้นปีถ้าฟรีแลนซ์ไม่นำรายได้มายื่นให้ครบก็จะโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากภาษีย้อนหลังหรือทำให้เสียโอกาสในกรณีที่มีเงินคืนภาษีดังนั้นจึงควรขอหนังสือ50ทวีเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละงานเพื่อจะได้รวบรวมหลักฐานการหักภาษีได้ครบถ้วนไม่ตกหล่น 8. โครงการช้อปดีมีคืนยิ่งช้อปเยอะเท่าไหร่ยิ่งสามารถหักค่าลดหย่อนได้มากขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพอิสระมักจะผู้มีว่าจ้างงานหลายรายโดยปกติเมื่องานเสร็จจะได้รับค่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างทำการหักภาษีณที่จ่ายและยื่นแบบภาษีพ.ง.ด. 0.3 เป็นการจ่ายภาษีไปล่วงหน้าแล้วเมื่อถึงสิ้นปีถ้าฟรีแลนซ์ไม่นำรายได้มายื่นให้ครบก็จะโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากภาษีย้อนหลังหรือทำให้เสียโอกาสในกรณีที่มีเงินคืนภาษีดังนั้นจึงควรขอหนังสือ50ทวีเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละงานเพื่อจะได้รวบรวมหลักฐานการหักภาษีได้ครบถ้วนไม่ตกหล่น8. โครงการช้อปดีมีคืนยิ่งช้อปเยอะเท่าไหร่ยิ่งสามารถหักค่าลดหย่อนได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจผิดกันอย่างมากในเรื่องการเก็บหลักฐานเอกสารซึ่งเข้าใจกันว่าแค่เก็บใบเสร็จรับเงินสามารถนำมาใช้ลดหย่อนได้โดยที่จริงเงื่อนไขของโครงการผู้ใช้สิทธิต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือขอใบเสร็จรับเงินในกรณีผู้ขายไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ขายที่กล่าวมานี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีเงินได้ในเรื่องภาษีเงินได้มากขึ้นและเป็นการทบทวนว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไรเพื่อจะได้เข้าใจและนำยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนติดตามความรู้ของพีคที่บล็อก http://pikakao.com/blog facebook tweepark facebook.com/pikenjin